Her lægger vi først ud med Georg Metz og hans ugentlige intermezzo.
Den dag de undergivende føler, at de ikke mere skylder deres leder noget, hverken tak eller frygt, er nedtællingen begyndt. Det går kun én vej mod afgrunden. Lederens mindste handling eller udtalelse bliver tolket negativt og lægges oven i den dynge af bebrejdelser, som alle fra nu af kun kappes om at gøre større. Ingen ønsker, uanset tidligere loyalitet, at slå følge med lederen. Lederen kan kun vende den truende situation, hvis der enten opstår en akut trussel udefra, eller lederen overbeviser de toneangivende om, at truslen er overhængende, eller ved, at lederen slår så hårdt ned på en af sine nærmeste i ledelseslaget, måske oprøres mere eller mindre fordækte anstifter, at respekten og frygten kan etableres på ny. Machiavelli skriver i sit hovedværk Fyrsten fra 1532 om magtens væsen, citat, en fyrste bør ikke bekymre sig om anklagen for at være grusom, hvis det er for at holde undersåtterne forenede og trofaste. Til med ganske få eksemplariske afstraffelser vil han være mere barmhjertig end dem, som på grund af for meget barmhjertighed lader opstå uorden, hvoraf affødes drab og røverier. Citat slut. Det kan være formålstjenligt at være mere hadet end elsket, siger Machiavelli et andet sted, uden at hadet dog er anbefalesværdigt. Fyrsten kan undgå at blive hadet, trods periodisk nødvendig ubarmhjertighed, ved at holde sig for undersåtternes egen dele og kvinder. Folk glemmer hurtigt, bemærker Machiavelli, glemmer den myrdede far, den mishandlede søn, men glemmer aldrig frarøvet ejendom, eller for den sags skyld kvinder. En god fyrste anskaffer sig dertil en stråmand til det grove. Således indsatte tyrannen over alle, Cesare Borgia, i det netop erobrede Romagna, mester, en såkaldt messer, Ramiro de Lorca, som statsforvalter, en ualmindelig brutal dum skid, der fik til opgave at bringe orden i det kaos, der herskede i regionen. Med stor brutalitet fik mester Lorca sat skik på tingene, og blev af samme grund vældigt af borgerne i Romagna, der var trætte af netop drab og røverier. Lorca blev populær. Borgia begyndte derfor straks at undergrave sin messer, sin mester, betalte erstatninger til krænkede borgere og lod meddele under hånden, at mester Lorcas fremfærd havde været dadelværdig. En morgen, da borgerne i Titena vågnede, lå mester Lorca således på byens torv, skåret i to blodige halvdele. Machiavelli konstaterer, at Romagnas borgere takket ved at denne disposition blev både forbløffede og tilfredse. Christian Thulesen Dahl er ikke i en position, hvor han slipper godt fra at henlægge Morten Messerschmidt i to dele på Christiansborg Slotsplads. En Machiavellis tankegang må i omgivelser, der ikke umiddelbart ligner italienske renaissancebystater, afpasse svarene på den trussel, der udvikler sig i Dansk Folkepartis kulisser, og som oven i købet nu stikker fjeset frem midt under forestillingen. Alene det er sigende for ledelseskrisen i et parti, der i årevis stemplede ekskludering som brændemærke i panden på de medlemmer, der understod sig i det mindste oppositionelle kvæk. Det er fortsat ikke meningen, at nogen anfægter den strengt pyramidale struktur, hvis strenghed dog dementeres af de personer i de øverste lag, der ikke er strengheden underlagt. Tulsendals defensive svar til den magtambitiøse Messerschmidt er det for det første, at formanden agter at blive siddende i mange år, for det andet, at man til den tid må tage stilling til eventuelt flere kandidater til topposten. Underforstået, så er den ikke kronprinsens arv at eje topposten. Kun tåber frygter ikke næstformandsposten. Listen er lang over partiers kronprinser nær og fjern, hvis livet frem for et forventet triumftog mod tronen bliver en dans på tidsler. Messerschmidt ved sikkert udmærket, at det vindue, hvor igennem han kan hoppe over på toppen, er snævert og kun åben kortveje. Midt i den kendsgerning venter stadig Melter Feldt-sagen, hvor den udenforstående med dog nogen erfaring med bestyrelsesarbejde ikke begriber, hvordan en partiformand kan have været uvidende om millionbeløb, der pludselig stod til partiets rådighed. Under andre omstændigheder burde formanden med sine pedantiske små gule sedler i finanslovene have kendt realiteterne. Større er den slags partiregnskaber jo heller ikke. DF's skæbne kan således blive en anden end den, der nu skitseres som en forestående kamp mellem en dysfunktionel formand og en påtrængende næstformand med en halvfordøjet Jesus i hjertet og fædrelandet på hjernen. En joker i spillet er Martin Henriksen, der ikke bryder sig om den nye næstformand og måske selv vil. Men når det hele kører i grøften, og Henriksen flår sit skægløse ansigt op af bordpladen af sten og tilbyder sig måske, kan de godt smide nøglen til partihovedkvarteret i Sydhavnen. Tilbage står selvfølgelig partiets mater, Pia Kjærsgaard, men selv den lydige ungdom i partiet med de enkle synspunkter har det vist svært med stifterskens tonedøve udfald mod klimatosser. Der er ingen arving i Folkepartiets selvberoende elite. Den evige mappebærer i Skorups lidt dystre skikkelse eller den let sentimentale soldaterkammerat Espersen er jo heller ikke sagen. Uden at boble over af fryd, kan man forestille sig, at partiet sivebløder sig ihjel. Tusinddal er endnu en yngre mand, der virker mere sympatisk end hans periodisk luftede fordomme om andre folk end indfødt i Tyregod og omegn. Hvem siger også, at man skal være politiker hele livet? Hvad med at prøve noget andet, mens tid er? Der kommer en dag, hvor han vil indse forstanden i et sådan råd. Han kan jo ikke så godt partere Messerschmidt uden selv at komme til skade. Og bedre bliver det ikke.
Intermezzo kan som altid høres her på Den Anden Radio, eller og læses hver fredag i Information.